Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidentam Egilam Levitam, Saimai, ministru kabinetam un izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīta Latvijas sabiedrības protesta vēstule pret grozījumiem augstskolu likumā, kas paredz iespēju ievēlēt rektorus, kuri nezina latviešu valodu. Vēstuli parakstīšu vairāk nekā 400 domu viedru, iebilstot grozījumiem augstskolu likumā, kas paredz iespēju ievēlēt rektorus, kuri nezina latviešu valodu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas Latgales reģiona pārvadātāji nosūtījuši atklāt vēstuli ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un satiksmes ministram Tālim Linkaitam par sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu, norādot, ka konkursa procedūra ir noritējusi likumīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Asociācijas biedri, kuri pašlaik nodrošina aptuveni 60% no visiem pasažieru pārvadājumiem Latgalē, noraida publiski izskanējušos pārmetumus autotransporta direkcijai par it kā neatbilstošu kārtību, kādā notikus konkursa dokumentācijas izvērtēšana. ASV vēstniecība uzdāvinājusi Latvijas aizsardzības un veselības ministrijām COVID-19 testus un laboratorijas aprīkojumu 400 tūkstoši ASV dolāru vērtībā. Šodien ASV vēstnieks Jones Cardwells pasniedz kopumā 4 tūkstoši COVID-19 testēšanas komplektus un laboratorijas aprīkojumu testu veikšanai, kas stiprinās Latvijas iespējas noteikt izolēt un ierobežot COVID-19 izplatību. Latvijas valdības vārdā dāvinājumu saņēma veselības ministra Ilze Viņķele un aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Tikmēr Indijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta kopumā vairāk nekā 295 tūkstošiem cilvēku, ierindojot to 4. Vietā pasaulē pēc saslimušo skaita. Līdz šim 4. Vietu šajā bēdīgajā statistikā ieņēma Lielbritānija. Pirmajā vietā joprojām atrodas Savienotās valstis, kur inficēšanās apstiprināta vairāk nekā 2 miljoniem cilvēku. ASV seko Brazīlija un Krievija. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.